än draugar.
Þetta voru engir draugar til.
Voru engir gengu menn aldrei aftur og voru aldrei lentu menn aldrei í strandi þarna strönduð menn aldrei fórstengin meður þarna voðulega þátt.
Ekki svo yrði leitt vart við það á eftir. Það voru aldrei neitt svo lýsinn orð fyrir þessir draugar sem maður hefur heilt getið þeim frá öðrum og maður hefur lýsið þeim frá öðrum stöðum. Nefn bara þessi meitt draugur hefði átt að vera vakinn upp á nesirinni kokkur af hollenskri duggu sem það strandaði.
Já, kannum nokkra sögu af því?
Já, það er Skálabrandur svo kallaður, hann er svo víð í þjóðsögum sérstaklega og Sifusinni, mikið af hún þar.
Heyrðurðu aldrei sögur af Skálabrandi?
Jú, ekki eins í víðáttum miklar eins og ég sá það þegar ég fór að lesa þjóðsögunna, bækunna.
Nei, en ég bara hugsa um þessar sögur sem þú hefur heyrt, ekki sem þú hefur lesið, sem þú heyrðir áður og þú fórst að lesa þjóðsögunna.
Ekkert nema það sem hefur komið fram í þjóðsögum alltaf seinna maður getur einu einasta atviki.
Nei, ég er að hugsa um þessa sögur sem þú heyrðir áður.
Já, ég hef verið að einmitt að grunga út í það hún var þannig að hann var þessi kokkur hollenski.
Já.
Hann var tekin glóðvólgur þannig í fjörunni á Vinnesýrina og hann var sendur suður að skálum á Byrðfjörðuströndu. En þegar hann kom á Hólmahól sem draugurinn, sem hvað hafði verið miðáttansbíl, svona klukkan 6, þá hitt hann þar smalastúlku og spurði hann hvort að vera langt að skálum. Hann sagði þurfi verið að koma þangað fyrir háttatíma. Hún sagði honum að hann er að fara inn fyrir Reyðarfjörð og sagði honum til vega þar sem hún gat. En ef þú verður komið þangað fyrir háttatíma þá kalla ég brand, segir hún. Nefnilega brand fljótan. Og við það fekk hann nafni Skálabrandur. Þetta heyrði ég strax í yfir lungur og þetta kemur alveg heima í bókum sem ég lýsi seinna. Nei, að því við bættu skal ég segja að sögunum ber ekki saman um það að aðra sagnir segja hafi verið Árni Kaleikur sem kallaður var jarðaður Skorrastaðkirkjugarði við hann sem vakinn er upp. Þegar klofnar upphafið í tvennt.
Já, en voru fleiri sagnir sem þú heyrðir þegar varst ungur af þessum brandi, Skálabrandi?
Nei,